नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं राजश्री कामत तुमकां प्रादेशीक खबर दिता. तुया हॉस्पिटलांत 50 नर्सी सयत 97 कर्मचाऱ्यांची नेमणूक करपाक मान्यताय दिल्या. 2 फेब्रुवारीक तुयेच्या नव्या हॉस्पिटलाचें उक्तावण जातलें, तशेंच सल्लागाराची नेमणूक जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी मंत्रीमंडळाच्या बसके उपरांत दिल्या. बंदर कप्तान खात्याचें उपबंदर कप्तान पद भरपाक मंत्रीमंडळाच्या बसकेंत मान्यताय दिल्या. हे शिवाय गोंय वैजकीय महाविद्यालयांत वेगवेगळीं पदां कंत्राटी पद्दतीचेर भरपाचो निर्णय जाला अशी माहिती मुखेलमंत्र्यांनी दिली.
Filling of the post of the tutor, demonstrator, lecturer on the contract basis of the various department of the Goa Medical College, Bamboli. Microbiology 2, Ophthalmology 2, Anesthesiologist 9, Assistant Professor, Lecturer 2, and Orthopedics and Assistant Professor 1, and Lecturer 3. And appointment of the consultant and the technical staff on the contract basis under the Director of Health Services for the 2M Hospital. 2HA post is altogether 97 post. For the staff nurses, 50, radiologist 1, ECG technicians, and FDS housekeeping darun.
फुडल्या सप्तका सावन गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या हॉस्पिटलांत मेडिसीन, सर्जरी, स्किन, ईएनटी आनी ऑर्थोपेडिक्स ओपीडीत उपचार घेवपा खातीर ऑनलायन ओपीडी एपॉयंटमेंट बुकींग सुरू जातलें. ह्या उपक्रमाक लागून लांब रांक खूब उणी जातली, वाट पळोवपाचो वेळ उणो जातलो, आनी दुयेंतींक तांच्या हॉस्पिटल भेटीची बरी येवजण करपाक मजत जातली अशी माहिती भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. गोंय वैजकीय महाविद्यालयाच्या संकेतथळाचेर वचून दुयेंतीन नांवांची नोंदणी ऑनलायन केल्या उपरांत ह्या ओपीडीच्या सेवेचो लाभ दुयेंतींक मेळटलो. लोकांचो विरोध आनी भावनांचो विचार करून युनिटी मॉल आनी प्रशासन स्तंभ हे दोनूय प्रकल्प चिंबल सावन दुसऱ्या थळांचेर स्थलांतरीत करपाचो निर्णय सरकारान घेतला. हे विशींचें पत्रक पर्यटन खात्यान जारी केलां. प्रस्तावीत युनिटी मॉल प्रकल्प हो तयार तळ्याच्या प्रभाव वाठारांत ना, सरकाराचें म्हणणें योग्य आशिल्लें अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. कर्मचारी भरती आयोगा मार्फत नव्यान निवड जाल्ल्या 21 अकावंटंटांक मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांच्या हस्तुकीं नेमणूक पत्रांचें वांटप जालें. ह्या वेळार मुखेल सचीव डॉ कांदवेलू आनी हेर अधिकारी हजर आशिल्ले. सरकारी शिर्वीस ही नागरिकांक बरी सेवा दिवपा खातीर आसता, ताका लागून सरकारी शिर्वीसेक लागलो म्हूण गर्वान वागचें न्हय अशें ह्या वेळार मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी म्हळां. नव्या नेमणुको जाल्ल्या अकावंटंटांनी अधिकारी म्हणून वागपा परस सेवेकरी अशे तरेन वागचे अशें आवाहन नव्यान भरती जाल्ल्या अकावंटंटांक नेमणूक पत्रां दिवचे वेळार उलयतना तांणी हें आवाहन केलें. सध्या बेतूल हांगा चालू आशिल्ल्या इंडिया एनर्जी वीक सप्तका खातीर गोंयांत आयिल्ले युएईचे उच्चायुक्त अब्दुल्ला हुसेन सलमान मोहम्मद अल मर्जुकी कडेन उद्देग मंत्री मोविन गुदिनो हांणी संवाद साधलो. द्विपक्षीय अर्थीक संबंद घटमूट करप, उद्देगीक सहकार्याक चालना दिवप आनी परस्पर वाड आनी सामायिक केल्ल्या संदीचेर आदारीत गोंय आनी युएई हांचे मदीं भागीदारी खातीर फुडाराचे मार्ग सोदून काडप हाचेर ह्या संवादांत चर्चा जाली. गोंय सरकार उद्देग आनी आंतरराष्ट्रीय भागीदार हांचे मदीं अर्थपूर्ण संवाद वाडोवपाक आनी संवसारीक वेवसाय आनी सहकार्या खातीर गोंय एक आकर्षक केंद्र म्हणून स्थापन करपाक अशा बसकांचो म्हत्वाचो वांटो आसा अशें गुदिनो हांणी ह्या वेळार सांगलें. इंडिया ट्रॅव्हल मार्ट आयटीएम गोंयचें उक्तावण काल जालें. उत्तराखंड आनी पंजाबाच्या राज्य पर्यटन मंडळां, प्रवास वेपार, प्रवास एजंट, पर्यटन आयोजक, हॉटेलकार, मुखेल संघटनेचे अधिकारी ह्या वेळार हजर आशिल्ले. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांकां काल सकाळीं महाराष्ट्रांतल्या बारामती हांगा जाल्ल्या विमान अपघातांत मरण आयलें. नागरी उड्डाण मंत्रालयान म्हायती दिली की VSR वरवीं चलपी लियरजेट 45 BT-SSK विमानाचें काल सकाळीं बारामती विमानतळाचेर क्रॅश लँडींग जालें. मंत्रालयान अशेंय सांगलां की महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आनीक 2 कर्मचारी आनी 2 क्रू मेंबर्सां सयत विमानांत 5 कर्मचारी आशिल्ले. अधिकाऱ्यांनी सांगलें की ह्या अपघातांत कोणूच वचलें ना. महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांचे निमणे संस्कार आयज पुणे जिल्ह्यांतल्या बारामतींत सकाळीं 11 विद्या प्रतिश्ठान मैदानाचेर पुराय राजकीय सन्मानान जातलें. महाराष्ट्राचे राज्यपाल आचार्य देवव्रत, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आनी उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे हांणी बारामतीक भेट दिली आनी महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री अजित पवार हांकां श्रद्धांजली ओपली. तांणी अजित पवारांची घरकान्न सुनेत्रा पवार आनी चुलत भयण सुप्रिया सुळे हांची भेट घेतली. ह्या दुखद घटने उपरांत राज्य सरकारान 3 दिसांचो राजकीय दुखवटो जाहीर केला. गोवा शुटींग बॉल असोसिएशनान आयोजीत केल्ल्या 25व्या राज्य शुटींग बॉल वस्तादपण सर्तीत तोळशीच्या शहीद रामसिंग मेमोरियल सरकारी हायस्कुलाच्या चलयांचो पंगड वस्ताद थारलो जाल्यार चलयांच्या पंगडान उपविजेतेवंत थारलो. पणजे वेळच्या नोंद केल्या प्रमाण पणजे चडांत चड तापमान 31.7°C तर उण्यांत उणें तापमान 21.5°C नोंद जाला. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. आमच्यो मुखावेल्यो प्रादेशीक खबरो आयकात सांजेच्या 7:20 वरांचेर. नमस्कार.